Вие сте со SPS на Македонски.
Македонските народни носи се како некакво старо кодирано писмо, што денес потомците и светот можат да го разберат со помош на науката наречена етнологија. Преку овие драгоцени артефакти, ние денес добиваме јасна слика за тоа како македонскиот народ живеел во минатото, како размислувал, во што верувал, од што се плашал. Па така, импозантниот накит Леденик, кој представува гирдан со многу парички, требало да ги пренасочи погледите на гостите од лицето на невестата, за да не ја урочат. Другите карактеристики на носијата од регионот на Скопска Блатија не ги открива етнологот магистар Наде Костадиновска-Спасеновска од Музеот на Македонија во Скопје. Јас сум Маја Талевска. Слушајте не.
Е, ова е веќе што беше на читанката за македонски јазик.
А се уште имам, не знам само која, дали не заборев, дали беше 600, така. Преубава читанка.
Од кој период
е? Скопска Блатија. Така. Значи, овие се сега во Скопска Блатија. А тоа е другиот дел на Скопје, односно наму кај на Катланово, нагоре до Козјак, тој дел. Тука носијата е специфична по тоа што невестинската носија, кај кошулата во Скопска Црна Гора, значи таа се нарекува црнетица или полнетица поради везот.
Од дебел вез.
Од дебел вез. Меѓутоа истата кошула со помал вез ја носели невестите во Скопска Блатија. Исто така и таму се нарекувала Црногорка, се нарекувала таму по Скопска Црна Гора. Меѓутоа во другиот дел од Скопска Блатија, како што не е ова овде каносијата, значи во делот кај од како што ја кажа в Брезница па нагоре, значи тој дел, бидејќи Скопска Блатија е голем регион, и така да и внатре се разликуваат за носиите за
од еден регион до друг, да.
И во внатрешноста на еден регион. Така, например, од еден крај до друг.
Да.
Така да во другиот крај на Скопска Блатија, таму веќе имаме шареноликост во носиите. Значи, можеме да сретнеме и посвежи бои, ајте, црвена, портокалова и розова и зелена.
Да.
Таму имат специфичен друг вес, овој моментално што го гледаме, и тоа е многу поразличен од нели останатите везови. Исто така е застапен и на ракавот. Тоа се нарекуваше везот со 9 цвета беа, значи како што го гледате на ракавот везот, фактички кога ќе ги преброите сите тие, го формува
9 цветниот вез.
А е така, има 9 цветчиња. Другото е исто на градот.
Јеликот е малце различен.
Да, јеликот овдека е направен со волна од туфки. Значи, гледате како се е сечена и правене како туфки. Затоа што на друго место ќе сретнем има и реси. Сето тоа повторно го покажува репродуктивниот период на жената. На градите носат гирдан со многу парички, кој што се нарекува и леденик, нели, бидејќи премногу метал така, на него.
Верувам дека овие носи се многу тешки. Како
да,
може
да покажам јас најтешката носија, така, кога дојдеме до неза.
Колку тежен, бидејќи толку прилика, многу метал, па и самата волна.
30-35 до 45 килограми, која што е мариовската и битолската носеја, да, малку за
многу
наше време.
Многу голема тежина
не
за една млада невеста.
Да, да. А меѓутоа и тоа исто така има друга символика, особено кај мариовската носија, ќе го видите таму големиот куцел. Тоа означува повторно поврзано се со биолошката функција на жената која што е имала во тој период, односно да се навикне на тежината која што ќе има за време на бременоста. Нашите се правеле смислено.
Да, се има символика, да, и затоа е ова вистинско богатство, не само како бои, како раскош, како од секој аспект е навистина богатство.
Овдека во носијата можеме да го видиме и триаголникот, кој исто така е доста застапен елемент како символ, како знак во нашите носии, не само на накитот, туку го има и во покривалата за глава, на дарпните, понатака ќе ги видите и со каите.
Што е значењето?
Значењето е моминство, невестинство и старост. еден цел животен циклус на, на жената.
Многу интересно. И тој триаголник се го носат само жени, да?
Па претежно да. Бидејќи го означува, да речеме, животниот циклус на жената. Има по, во средината по некои од камењата, кои што сите се со различна боја и исто така имаат своја символика.
Зошто различна боја?
Бојата е различна. Например, црвената боја штити од едно, зелената од друго.
Се со заштита.
И така, так, да, особено кај невестинската носија се со заштита. Исто така и триаголникот како символ во невестинството ја означува нели и женскиот полов орган како.
Така. А дали ова обетка?
Не, тоа е надушник, да речеме, се закачува во горниот дел.
Така.
На марамата. Затоа што има има многу, сега кој ќе видите и понатака, има многу големи, тешки обетки кои што кои ќе ги видите на прв поглед, луѓето мислат дека ги носат на, на ушите и буквално изгледа
страшно,
чудно, нели?
Да.
Меѓутоа сите тие се викат надушници и се вметнуваат во покривалата за главата.
Веројатно и не било практично да се носат на нормално ушите, па нашле друг начин. Многу интересно, бидејќи од кога датира овој овој надушник?
Од 19-тиот век, тоа малку и
постари. Го има и знакот на кутлаш, да, тоа е многу интересно.
Да, го има. Исто така, нели, и црвената боја, која што на еден начин го штити околу. Исто така и кругот е доста застапен како елемент. Повторно со сета таа магиска заштита.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.